подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаний. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центром. Выники этих опытаний зараз довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно эти опытания, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие зараз есть в Беларуси, какие зараз есть в России. Вогуле ці можна якби аперовать, можна спосылацца на дадзеныя падобных апытанняў, ці не ёсць яны па сутнасці фейкам, ці не ёсць яны неадэкватныя з прычыны, ну, з пэўных прычынаў. Евген, наколькі я ведаю, вылічыце, што менавіта так і ёсць, што нельга. Сфармулюйце, калі ласка, чым палягаюць вашы речения, чему вы лечите, что это вот, это все лухта, так, грубо
говоря. По-перше, я бы не сказал, конечно, что это все лухта, единое, что треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, навод у параўнанням з тым, што, напрыклад, было ў Беларусі да 20-го году, што трэба пісаць вялікімі літарамі папярэджанне, што да гэтых лічбаў трэба ставіцца вельмі-вельмі асцярожна і, скажам, не будаваць на іх такія катэгарычныя і далёка ідучыя высновы. Чаму я так думаю? Таму што, ну вось, калі ўзяць цяперашнюю сітуацыю, мы не будзем браць Беларусь, так вы, Юрый, прапанавалі расійскую сітуацыю. Сёння таксама апублікаваны ў Расіі вынікі пытання, падаецца, Russian Field праводзіла. І там даволі добра распісана, чаму да вынікаў гэтага пытання трэба ставіцца, ну, крайне асцярожна, калі, скажам, не з падазрэннем. Бо вельмі шмат людзей з'ехала, вельмі шмат адмову. Ну, зноўку, вось уявіце, так, да вас звяртаюцца незнаёмыя людзі з просьбай адказаць на пытанне. Тут людзі падсаджваюцца і за менша. За колер карпетаў, за там комент у сацыяльных сеціях. А тут у іх просяць адказаць на пытанне на конт той палітыкі, якую, напрыклад, праводзіць беларускі рэжым. Вяртаемся да Беларусі. Ось колькі ў Беларусі цяпер людзей адмовіцца гэта рабіць? Раней было, памятаю яшчэ да 20-го года, калі мы прысутнічалі на прэзентацыях сацыялагічных апытанак, агучвалі так лічбы 40-45% адмову ад удзелу ў апытанні. Цяпер, калі, памятаю, таго ж Андрэя Вардамацкага запыталі наконт, колькі цяпер адмоваў, ён скапіўся за галаву і, власна кажучы, каб жаху, я так разумею, не выклікаць, не адказаў на гэтае пытанне. То бок, само вось гэтае пытанне, яно будуецца на меркаванні вельмі абмежаванага кола людзей. І хто гэтыя людзі, казаць вельмі складана. Потым, яшчэ адзін момант, гэта праца ў полі, вось метадалогія сама, так, апытання. Хто працуе ў полі? Раней, зноўку, до 20-го года ў Беларусі гэта было праблемай, бо, як усе ведаюць, у нас забаронены былі гэтыя самыя апытанкі, ну і цяпер таксама засталіся. І поле было працаваць вельмі цяжка, бо любы неасцярожны крок, і, власна кажучы, ты ўжо там паследствам ходзіш. Цяпер яшчэ горай. І, скажам, сыходзіць зусім у віртуальную прастору, так само методологично, ну, скажем, ну, не бездокорно. Бо як можна, па-першае, вось пункт угледжання таго, каго апытваюць. Давай звяртаецца нехта незнаёмы, там не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтыя, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытанні. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ухваляе грамадства, а тое, што ухваляе дзяржава, і вам за гэта не праляціць. Гэта першае. Другое, той, хто праводзіць пытанне, ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячыя персоны. Ну, ён же не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт, гэта, власна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць вось працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкет убраў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так.
Добра, тады,
дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Генадзь, вам слова. Па тых пунктах, вот, якія выклаў Евген.
Спадарай, Евген, дзякуй. Грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так, але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах, гэта праблемы, якія істотная для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя. Але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку. Так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што умовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, прытым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрнае апытанне. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў. Так? Мой спадар Вардамацкі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну вось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочваю, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі. Хаця я ведаю, што на вось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржустановах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога, ніякага ўдзела не прымалі. І людзі прымаюць. Вось, зразумела, што...
А я вас все-таки, я вас перепыню і попрошу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Давайте, тут, што всем запісана.
Ну. Евгена, ну, мне здаецца, што гэта ён ўжывае вот, вот этот аргумент. І многія, акрамя яго, што з яго такі? Концлягеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлягеры, вы, апытваючы людзей, даведаецеся толькі пра іх страх перед начальством концлягера. Ну, так, калі груба. Евген это сфармуляваў крыху інакш, але сутнасць такой, што умовы, што ў Беларусі, што ў Расіі, жорсткіх, репрессивных, аўтарытарных дзяржаваў, дзе за слова могуць чэка просто пасадзіць, гэтае пытанне неадэкватныя. Вот так я зразумеў яго думку і многіх іншых. Вы з гэтым не згодны?
Зразумелі. Адзінае, што ўдакладнёў, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які...
Цэнтральны.
Так, вы казалі.
Гэта цэнтральны. Так.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг палітыкі, палітычнай партыі і так далей, вельмі складана, таму што такія вось лабавыя пытанні, ты за Лукашэнку ці супраць, ты за Пуціна ці супраць. Зразумела, што такога кшталту пытанні не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важнае, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых, таких пытаннячкаў, так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен, называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта просто максімальна жорстка. Але вось менавіта, каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба просто не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне прагаласавалі, вот так. Зразумела, што тут людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя, на іншыя дадзеныя, менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш носяк з цолах, адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэконструяваць, зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна, але акуратна і прафесійна. Плюс, вось вы таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не бегалі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных Ладно, хай робять. Але хотя б одразу разберитесь. Не можете сами разобраться, спытайте у тех, кто может. Вот у чем так само еще одна проблема. Так, я обращаюсь, нечто. А у кого проблема? У меня не полно, да?
У меня.
Я подвожу.
Геннадий, я как бы у нас не был обмен монологами, у меня вот питание до Евгена, да вот, этой, вот этого все-таки аргумента, что люди боятся, люди, так бы мовить, ничего не могут отказать, але вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не знаю, Chatham House. И они как раз задавали одно из самых таких сензитивных питаний, что вот, как бы, кого вы хотите бачить президентом? Лукашенко там, сдается, коля 25, ну, окей, может быть, так сказать, все схлуси. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там, 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси.
Я уж тому и сказал про проблемы поля.
Иди размова, пробачьте. И вот так само даденное, ну вот, свежие, так сказать, там, Вардамасского, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House. 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Евген,
а вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? А що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка міркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує.
А 47%, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут и расстреляют, видать, не?
Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что займается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, это отказ на питание так само не выглядает вельми рызыкоўным. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные теории змоваў, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывает, яны, скажем так, отказывают манипулятивно. Но умовно, сярод тех, кто, вось, скажем, 90% отмовились отказывать на питание, погодились 10%. Кто это 10%? Вось, скажем, на этих самых онлайн-платформах для питанков. Там же региструются, власне кажучи, там не усе зарегистрованы, там только люди, які зарегистрованы, могут удзельнічаць у отказе на гэтае пытанне, там нават некія грошы падаецца плоціць. Ось, і хто там стаіць, знову, Геннадзь, я з радостю паслухаю ось ваш аргумент, бо мене гэта, ну, крышачку так непакоіць. Знову, вельмі так нагадывае тэорыю змовы. Но, тем не менее, давайте теоретично допустим и такую махчимость. Бо социология – это все ж таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадий, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больше-меньше ведают, как працует, скажем, опытание, так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах яны отбираются. Ти, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он выбирает номеры, там в уголе как бы чистая выпадковость, классик. А вот формование этих платформов, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю в социологии, так само есть спречки, терепрезентативные онлайн-опытания. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастяроги Евгена.
Саправды, есть достатковая колькость механизмов, ці метадаў, як гэтае пытанне вырашаюцца, у тым ліку і пра запытанне праз сеціва. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панэльных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны там, падаецца, ці то ў 50-х, 60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэння. Там таксама карыстаюцца вось такім панэльным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльныя, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, і даследаванняў можа ісці шмат, і людзі заўсёды розна, і гэтак
далей. А як высвятляецца вот тое пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек можа напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, который в Менску жыве, напрыклад. Ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Теоретычна ёсць магчымасць, да, што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і гэтак далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да, таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што, ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там вось можна па-розным. Я не ведаю, якой канторы як. У свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так? Калі адразу прабіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць. Ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі... Ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мы нават больш захапляльна, чым я. То бок, я пра што? Ёсць метады кантролю, адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а у меня зараз наконт подману системы, ці правды системы, такое питання може бути з другой площині. Ну, от ми зараз чуємо від вельми многих, що білоруси значно менш підтримують війну, чим росіяни. Росіяни, от як-ніяк, так, там ёсць певна меншасць, так сказати, але тим не менш, от більшість їх підтримують, а білоруси ні. Это говорить Тихановская, говорить на официальных, так сказать, встречах, говорить украинские политики, говорить заходние политики, да, что и причем на базе этой тезы будуется конкретная политика, скажем, визовая политика, вот частково на этой подставе, на подставе этой тезы Ну, вот, скажем, для российцев как бы закрыли в Европе этот режим, полегче на визу, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подыходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто правду не говорит. Так нельга тогда говорить. Это как бы, коли политики лечат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводить, то отсюда выникает, что они как бы не имеют морального права сказать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев ставления до войны, так или нет?
Значит, ну, знову, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали выключно, опираючыся на социологичные данные. Потом я, власно, про это и кажу. Что социология это отсутность неких конкретных даденных, ти скажем, даденные, які не выклікают довер, чому уласна у тым же інтэрнэце, у Фейсбуку так і ўзнікаюць вось гэтыя пытанні да вынікаў апытанак. Таму што людзі чытаюць вынікі, глядзяць на сваё асяроддзе, там можна шмат казаць пра бурбалкі і ўсё гэта, у якіх кожны чалавек знаходзіцца, но ўсё роўна ён бачыць відавочную розніцу, ось гэту супярэчнасць паміж тымі лічбамі, якія яму прыводзяць, і якія ён, скажам так, фармулюе для сабе, сыходзячы са свайго атачэння. Дарэчы, учора яшчэ не атрымаў ад вас запрашэння. Я звязаўся з некалькімі людзьмі ў Беларусі, і, гэтая публікацыя дакладу Вардамацкага на кангрэсе, якая прайшла на свабодзе, я па гэтым лічбам задаў пытанне людзям. Я, канешне, Геннадзь, выбачаюся, не сацыёлаг, таму у мяне метадалогія кульгая, калі ўвогуле, скажам так, пра яе можна казаць. Я ў лоб задаваў пытанне, вось там... Ці змяніўся настрой вашага атачэння? А, гэта падаецца нават у сацыялогіі завецца, як там, не прыжыктёрскі, а нешта такое пытанне.
Пілатажнае даследаванне.
Вось, то бок не пра гэтага у лоб чалавека, якога пытваеш, а пра ягонае атачэнне. Ну, так я атрымаў адказы, што ды не. Прычым там здзіўленне было такое шчырае, што а што змянілася?
А сколько вы апыталі людзей?
Я апытываў, што ці сапраўды ў Беларусі змяняюцца настроі і пачынаюць з'яўляцца больш людзей, якія падтрымліваюць Расію ў гэтым канфлікце. Ось, і людзі, ну, яны зноўку, яны ж глядзяць на свае вось гэтыя бурбалкі і кажуць, што не. Но, з іншага боку, у мяне даволі так, ну, шырокае кола па сацыяльных групах, калі глядзець людзей, з якімі я магу паабшацца.
А па палітычных поглядах?
Ведаеце, ну, вось тых, хто належыць да тых 3%, якія процілеглых палітычных поглядаў.
Которые паводле Чатэмхаус 28, ну, окей, добре.
Там, дарэчы, пра 28, вось наконт метадалогіі Вардамацкі ў свой час мне вельмі спадабалася, як ён распавядаў, што ось падтрымліваюць 28, там, скажам, таго ж Лукашэнку, задаеш пытанне, ці хацелі б вы, каб нейкая іншая дзяржава падтрымала ось гэтага кіраўніка? Замест 28 адразу об 17 атрымліваецца. Вось рэальная падтрымка.
Геннадзь, а у мяне да вас вот такое пытанне. Ну, вядома, што ва ўсіх сацыялагічных апытаннях, калі апытываецца там 1000-1500, там ёсць непазбежная памылка рэпрэзентатыўнасці, нават калі яна робіцца ідэальна. Ці роўна, калі вот там... отрымливается там за что-то 50%, то этой лишь бы размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его робил Чатам Хаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое питание, сенситативное питание про голосование за Тихановскую, оно хавалось там в куче інших, и там ніякий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго рассказывать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, як вы лечите? Может быть, вот як коли и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, як практично... как бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лишбе глядеть осторожно, як осторожно.
Глядите, вельми просто. Тут 34 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с историей, так, коли она ведомая, какая ее статус, выскочило слово, вечер уже нечто я говорю. Репутація. Яка є репутація? Насамрєч, я тут тоді ось порівновую, наприклад, той же самий Чатам Хаус і ЕКОМ. Да? Захочеш поглядіти, що таке ЕКОМ, залізеш у інтернет, у їх навіть сайта нема. Один момент. Другий момент, той же самий, залізеш поглядіти історію Чатам Хауса, ну, нема питання. Другий момент. Завсюди вельми важно, уважливо треба глядіти, у які терміни проводилось дослідження. Особливо зараз. Да? Коли пройшов місяць, ситуація і місячної давності дадзена, вони вже будуть нерелевантні. Це тільки для історії. Третій момент. Завсюди уважливо треба глядіти, як прописана методологія. Кольки опрашували, коли опрашували, яка помилка виборки, хто в углі об'єкт. У ідеалі, четверте, ну, це буває рідко, это коли, ось тогда мне максимальный довер до даденных, коли просто выкладываются базы даденных. Все, больше раскрыться, да, и показать, что я роблю все широ, никакая контора не может. А коли мы бачим, что, например, описания методики нема, кого опытывали, як опытывали, какая метода, який дизайн выборки, ну, тогда и довер до даденных так довольно сумневный. Вот. Чекайте, є ще момент. Okay, так само треба уважливо глядіть на формулювки питанняў, і у ідеалі, ось калі шчыра контора працює, мусіць быць поўная формулювка питання і поўны спіс варыянтаў адказу. Таму што зразумела, гэта агромністае поле для маніпуляцій. Да? Як ты пытанне задасі, адзін момент, а другі момент, а якія ты варыянты адказу даш, як магчымае, так? Ты будзеш там любіць Петю, Машу, Ваню, это, или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днём. Так само нібыта выбор ёсць. Але ў адным выпадку сапраўды выбор, а ў другім толькі Маня. І ўсё. Вот так, ну, таких вось нюансаў іх даволі шмат. І даць адну, напрыклад, канкрэтную параду, я магу вось толькі вось таких, як мінімум 5 пунктаў. На ось. Ну і сапраўды, так само треба мець на увазі ту ж саму помилку виборки. Яна буде, яна ёсць ва ўсіх даследуваннях заўсёды. Гэта як люфт у любым інструменті. Ну, принамсі, механічным. Да? Без яго не бывае. Таму што ўся механіка вось гэтых выборачных метадаў пабудавана на тэорыі вероятнасці, верагоднасці, якая і вось на гэтых на гэтым люфте і збудаваны, грубо кажучи.
Геннадь, а можна питання? Юрій, можна я одне питання?
Да, слухаю.
Геннадь, ось ви казали, що вельми істотно, як опитують, кого опитують, коли опитують, наскільки істотно питання, хто опитує. Я маю на увазі не там Чатам Хаус чи інші контори, я маю на увазі менавіта тих, хто у полі працює.
Ну, скажем так, коли классично мы берем вариант, да, коли есть контакт інтерв'єр респондент, зрозуміло, там так само є ось уплив. Так? Це так само відомий факт, уплив інтерв'єра, у чим і полягає розниця поміж методами анкетування і інтерв'ю. Так? У одному варіанті є уплив інтерв'єра, у другому нема. Ну, ось. Тому анкетування лічиться більш таким чистим, так би мовити, да? Але воно дорожче, воно більше часу займає і так далі. Тому, зрозуміло, уплив є, але тут уже залежить опять-таки від організації, тому що це великий об'єм праці, праця з сіткою тих, хто виходить у поле. Огромністий об'єм.
Так і вертаємося до тих проблем, які зв'язані з ситуацією у Білорусі. Як це поле може адекватно працювати?
Наскільки я зрозумів, от і телефонне опитання, і онлайн опитання, ну, коли казати практично, так би мовити, воно робиться за межі, реально, от в теперішніх умовах Білорусі. Тобто інтерв'єри – це люди, які знаходяться, а хоча за все живуть за межою. Потому что в Беларуси это ну, непримальная ризика, правильно?
Ну, я думаю, хоч і так. Я не був у кухні ні у одної, ні у другої контори, тому не можу сказати. Але те, що за межі, це на 100%, тому що в Білорусі це робити фізично неможливо. Коли казати, але я бував, я глядів, як працюють кол-центри так звані, так? Там сидять жінки збільшого. До речі, класичним, принаймні, ось десь під 80-ті роки, я не думаю, що мені щось змінилося, найліпшим типажом для інтерв'єра соціолога лічилась, скажімо, модельна жінчина 30-40-45 років, да, з вищою едукацією, яка спокійна, повільна, задає питання, фіксує відкази. Все. Фактично, те ж саме, ну, те, що я бачив, наприклад, те ж саме роблять і супрацовниць кол-центру. Яни, не яни вибирають номери телефону, гэта сапраўды, як гаспадар Юры казав, ну, адзінае, што там може быць генератор лічбаў, да, може быць, там бере просто компутер кожны десяты са спіску нумароў. Ну, розныя механікі ёсць. Але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуть гэта, тому хоча і за що ні. Коли ми кажемо про дистанційне питання кшталту панельного, там чоловічий фактор фактично, ну, принаймні, теоретично, я ще раз подкажу, ось тут я ведаю тільки по тому, як працювали у інституті, коли хотіли збудувати свою модель, як пишеться у подручниках. Да? Там чоловічого фактора фактично нема. Ось те питання, які проходять праз інтернет,
это человек просто ссылка. Текст, он на них отказывает письмово, и все.
Ну, худшее нет. Человеку выдают ссылку, и он проходит, и в Google форме просто кликая на те моменты, где ему что подобается, який отказ. Коллега, это открытый вариант, и он пишет там тогда уже своими словами. Того, там человеческого фактора фактически нет.
Ну, кроме того, что человеческий фактор того, кто отказывает. Так? Вот 10 номеров обраны, з гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, вось адзін, які адказвае, там вось ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так? І ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. А? 7, 8, 9 – гэта фактычна стандарт. Да? Тому што чалавек прийшов він з праці, там потер драники собі готує, тут йому дзвонить. Хто там? А можете? Ні, не можу, ревідерчик. Ну що? Такі ж самі, те ж самі адмови ми маємо, коли ми по дому ходимо, коли, ну, Гэта норма.
Гэта зразумела, но калі у нас гаворка ідзе цяпер пра палітычныя пытанкі, тут жа ўзровень адсотак гэтых адмоваў, ён рэзка ўзрастае. І настрой грамадства такім чынам там увогуле размываецца. Мы ж не можам
так казаць. Я вам па-другому крыху раскажу. Ага. Вось тое, што я казаў пра 7-8-9%, гэта, што называецца, залаты стандарт маркетынгавых даследаванняў. І тое, што я глядзеў, напрыклад, па расійскім даследаванням, па палітычным, ён захоўваецца. Ну, праўда, ён будзе не 10, да, а будзе 7. Ну, фактычна, ён праходзіць, ну, ці 6. То бок, гэта не падзенне ў разы. Нармальна. Нічога тут такое страшна нема. Іншая справа, так, напрыклад, сапраўды, мы маем такі варіант, што калі мы бярем Chatham House, там ёсць абмежаванне па дасяжнасці выбаркі прынцыповая праз іх механізм. Да? Яны гэта шчыра пішуць сабе ў справаздачах, што яны рэпрэзентуюць гарадское насельніцтва.
Ну, там, што...
там я глядзеў, падаецца, на Белстат кажа, што на пачатак 22-го года падаецца, ці ўжо 21-го было, што тыднёва гараджан там пад 95% карыстаюцца інтэрнетам. Это ў іх пададзеныя па тых, хто старэй за 15 год. Таму тут ужо гэта ў Беларусі...
Ну, практычна гаражанаў, да, але 23 или 22% это вёска ў Беларусі.
Ну, крыху меней, хаця зараз ужо можа быць крыху болей праз тое, што гаражан шмат з'ехала, да? Але мы не ведаем. Між тым, вось чаму мне падабаецца Chatham House? Таму што яны шчыра ўсю метадалогію сваю прапісваюць, базы дадзеных выкладаюць. І шчыра кажуць, што ёсць абмежаванне, так. Мы даем толькі па гараджанам. Але, улічваючы тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скільки там уже гадоў 10, 15, а то і 20, і гарачая вода ёсць, і туалет ўжо не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? На ось. Але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць адхіленні, але я не думаю, што яны будуць катастрафічна змяняць дадзеныя. Зразумела, будзе ўхіл у больш кансерватыўны бок, так бы мовіць. Вось, гэта. Але глядзіце тут, што прынцыпова. Чаму я кажу заўсёды, што даследаванняў мусіць быць шмат і розных? Таму што яны, па-першае, яны бяруць розныя даследаванні, хоць і на адну і ту ж самую тэму, так? Але ўсё роўна бяруць кожны па-свойму свой аспект. Іх не заўсёды можна наўпрост параўнаць дадзеныя, але яны даюць такую панарамную карцінку. Плюс, скажам, Chatham House дае гараджан. Окей. Народнае пытанне дае толькі пратэстовую частку. Добра, і гэта бярэм. Бам Вардамацкі дае тэлефоннае пытанне. Там зразумела, што вось гэты ўзровень страху ён будзе значна больш, да, больш. Але глядзіце, вось што прынцыпова. Тут ужо можна глядзець не на лічбы, і трэба заўсёды ў любых даследаваннях глядзець не на лічбы, а на тэндэнцыі. Асабліва калі вось мы маем рады за рады за гады. Ось, як дасюль жа, дзякуючы вось гэтай гадавой дынаміцы, так, людзі глядзяць і лазяць на сайт НСПІ, глядзяць дадзеныя, як яны змяняліся там яшчэ з 90-х. Вось у чым карысць, і у чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследаванняў. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А одна конкретная лічба, ну,
карыстная. Добра, дзякуй вялікі. З намі былі сацыёлаг Геннадзь Коршунаў і гісторык Яўген Красулін. Ну, а за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей і што пакажуць наступныя сацыялагічныя даследаванні, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта харошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Царква – хлюса у Дрибіне і клюса у Семежеве, явно від грецького «еклесія». Дрибін від Случчини далекавато, а значить у Старої Білорусі існував обмін секретною лексикою. Непозычанные секретные слова утвараются так званым адверницким способом. Только коли у Дрыбине представляют до слова склад «шу», то у Семежеве «ку». Счастье – кушчасте, знаемы – кузнаемы. Новотворы – непозбавленные метафоричности. Чужи – чужамарны, мак – гарносноб. Але наврадьте тады были цяперашние недобрые ассоциации с маком. Доктор – лякобник, хоть ты бери такое слово в основный наш лексикон. Грецизмов повна і тут. Мікранький лабзючок, маленький хлопчик. Камень – пітрус, грецькає петрос. Стол – трапез. Йось лацінізми – лічиць, літериць, десять – декан. Хоча сярод лічебніков, а яны важныя для жабрака збіральніка грошей, сустрэнем слови циганскага паходжання. П'ять – пенджа, циганская усходнеєвропейская – панж. Восім – ахтынер, по-циганску – охто. Брали чужие слова, каб никто не разумел, але откуль менавіта такі коктейль запазычанняў, невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу, а да астрогу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы, накшталт вайдот, плач, а па-літоўску сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў, хевра, у значэнні кампанія, бэбахі, каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта трыбухі, голый васар, бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова варголы, пусты кіпень, хавырка, схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага хаваць. Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае. І здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.